Vanvittig uge for FC Midtjylland, med en heroisk sejr i Aarhus med to mand nede, en vital sejr over FC København og alt sammen med Christoffer Olsson i tankerne. Hvidovre forsøger at lave en Lyngby, og netop Lyngby synker med stor hastighed mod bunden på og uden for banen. Vejle fik et hårdt tilkæmpet point mod uskarpe Brøndby, og både top- og bundstriden er fuldstændig vanvittigt tæt i vores elskede Superliga. Det er, hvad der er på menuen i første halvleg af dagens udsendelse. I anden halvleg vender vi blikket væk fra Danmark, hvor vi gør status på klubbernes første møde i Champions League 8-delsfinalerne. Chris Kaiser fortæller om Napolis kaotiske sæson med tre forskellige trænere, og så gør journalist Niklas Stein også klogere på Lise Klaveness, der er præsident i Norges Fodboldforbund. Det er, hvad det bliver til i dagens program. Producer og tilrettelægger på programmet hedder Kasper Damgaard Christensen, også kendt som Producer Kasper. Mit navn er Sebastian Peebles, og du lytter lige nu til Fodbold FM. Og heldigvis for dig, kære lytter, så er det ikke kun mig, I skal høre på i dag. Jeg har heldigvis fuld plade af gæster i dag. Tre flotte mænd sidder foran mig, og den første, vi skal byde velkommen til, jamen det er Højlandets smukke søn, vi ikke har set her i studiet i 154 dage. Velkommen til TV2 Sportens Jon Pag.
Mange tak. Er der virkelig gået 154 dage?
154 dage.
Hold op.
Jeg har sådan en lille kalender hjemme, jeg sådan krydser af på hver dag, hvor vi ikke har set hinanden.
Hvor mange af Magne Hoset er det?
Ja, det er jo så tre.
Det er lidt over tre Magne Hoset.
Ja, 0,000.
Magne Hoset skal vi tale mere om, men først og fremmest velkommen tilbage til dig, Jon. Derudover så skal vi jo byde velkommen til en form for debutant i programmet, og det er Ryan, sportsjournalist Ryan Svale Andersen, som jo har været med over telefon før, men første gang vi får lov til at hilse på dig i egen høje person. Velkommen til, Ryan.
Jo tak, tak for invitationen.
Jamen, vi er bare så glade for, at du vil komme, og du er jo fra Midtjylland, bosat i Odense, hvor du blandt andet laver stemmer fra Ådalen, og så har du så også Barcelona-podcasten Bar Barca,
ja.
Som du også har været med.
Vi må spørge Jon, om han mener, jeg er fra det rigtige Midtjylland.
Det kommer an på, hvor i Midtjylland du er fra.
Brande.
Ja, det er jo ikke Midtjylland. Altså, det er helt ufatteligt. Det kan vi tage bagefter.
Ja. Ryan, wow. Hvis du nu skulle vælge Barcelona eller Odense, hvor hviler dit fodboldhjerte så mest?
Klart Barcelona.
Klart Barcelona. Jamen, fremragende. Velkommen til, Ryan. Og så sidste mand i panelet, jamen, han er jo ikke så fremmed for jer lyttere. Det er en mand, som har været med i panelet og flere omgange. Han har været producer på programmet. Han har sågar været vært på programmet. Så velkommen til vores helt eget FC Nordsjælland mand, Rasmus Damshold.
Jo, tak. Undskyld, jeg kom til at snakke, inden jeg blev præsenteret før.
Nej, det er okay.
Det er godt.
Det er så fint. Vi vil bare gerne have jer alle sammen i gang, og derved synes jeg også bare, at vi skal kaste os ud i det med skulderklap og tackling, og lad os starte over dig, Ryan, med dit skulderklap.
Ja, den er oplagt, men jeg giver en skulderklap til hele den her hyldest, der har været af Christoffer Olsson. Jeg synes, at det viser ligesom, at man på trods af tilhørsforhold og rivalisering og had og diverse bander på de sociale medier, jamen, så rykker vi sammen i bussen og hylder noget, der er langt større, langt vigtigere end fodbold. Så hele hyldesten til Christoffer Olsson er min skulderklap.
Ja, tak. Og Jon?
Jamen, jeg vil give et skulderklap til de mange tilskuere, der har været her i vinteropstarten til Superliga-kampene. Der har været udsolgt til flere kampe, senest blandt andet imellem FCK, eller FC Midtjylland og FC København. Den er så måske lidt mere givet, men vi så det også i Odense med OB Brøndby, og vi så et udsolgt udbaneafsnit i Aarhus, da FC Midtjylland var på besøg der. Så den der tendens, som nu kunne jeg selvfølgelig have været tjekket og lavet nogle tal på det, det har jeg ikke, men jeg har dog alligevel oplevet så mange vinteropstarter
før. Din ethos taler for sig selv.
Jeg kan se, der er flere tilskuere derude. Nej, men det er bare imponerende, fordi der er røvkoldt i øjeblikket, og folk dukker bare op alligevel også på lange udebaneture. Så et stort skulderklap til det. Det er en fed tendens.
Superligaen lever i bedste velgående.
Det ser sådan ud.
Rasmus?
Ja, jeg har haft det svært med den her uge. Jeg har faktisk flere med. Kan det gå?
Ja, kom.
Okay, så to hurtige runners up. Alexander Linds flyskræk er blevet kureret.
Ja.
Vigtigt.
Meget vigtigt.
Vigtigt, synes jeg.
Ikke også, Jon? Mm. Så I kan komme ud og spille Europa næste sæson med Alexander Lind på toppen.
Men så kunne vi også holde på ham for evigt, hvis han ikke fik det, der kureret. Så det, det er jo sådan lidt et...
Der er mange store angriber, der har lidt af flyskræk. Det er mindst, at Dennis Bergkamp, som også havde store problemer med flyskrækken der.
Han kurerede klodet med sin flyskræk. Nå, den anden runner-up, jeg har, det er Nikolaj Thomsens hår. Altså, det er, jeg har selv begyndt at gro et ret langt hår, og det er umuligt at spille fodbold med det, fordi det kommer hele tiden i øjnene. Og han spiller uden hårbånd, men det er alligevel over det hele, og så scorer han 2 kasser med det. Det synes jeg er så imponerende.
Men har han ikke så nærmest skåret ansigtet
fra? Jo, præcis. Altså, det er fantastisk.
Så det er sådan en indramning af ansigtet. Han spillede jo den gode kamp.
Det er det.
De spillede ude på Vanløses stadion, så
er. Ja, det er jo helt en sum. Det er en lang historie, men B3FM's hjemmebane kan jo ikke rigtig bruges i øjeblikket, så de er ude i Vanløse.
Ja. Spillede sådan en tog.
Ja, der kommer for mange sponsorer på B93.
Nej, det er noget med, der ikke er dræn i banen, eller der, ja, så det skal man have i første division, så de må ikke spille der, indtil de får lavet.
Men til det spørgsmål, så ja, de har fået Joe and the Juice, tænkte, og det er så off-brand, som noget kan være. Altså, det, den, der er et eller andet, der er gået galt der.
Vi stukker helt af der på Østerbro.
Jeg tror, der har været ekstra penge i kassen der, faktisk.
Ja, det har der nok også.
Nå, men det største skulderklap skal lyde til Camilles far, som gav hele Hvidovres trup og stab pizza på egen regning nede på det lokale der. Det var altså virkelig stærkt at se. Og i øvrigt så bidjobber lige mig selv til det der pizzeria der.
Var det ham, der lavede pizzaerne?
Nej, han fik lov til bare at spise dem. Ja.
Fortjent nok.
Ja. Ej, hvor er det fremragende. Ja. Jeg synes også, det er sjovt. Var det ikke FCK's ungdomstrup, som også havde vundet pizzaer for ikke så lang tid siden?
Der var også en enkelt, der fik en øl og sådan noget der. Det er altså det Hvidovre en fed klub, det må man bare sige.
Kommer du... Jamen, vi skal snakke lidt mere videre lidt senere. Lad os gemme det til det. Ryger det lidt mindre sjov end tackling?
Jamen, der bliver jeg også i Midtjylland FCK-kampen, og så giver den til det her straffesparkstilløb, som Johan tager. Jeg synes, det er fint nok, at spillere har deres ritualer eller metoder at gøre tingene på, men det ser simpelthen så dumt ud, når man brænder. Og nu er det tredje kamp i streg, han tager et straffespark, og den i Aarhus er jo også dårligt sparket. Så en tackling til det skal han holde op med, og spørgsmålet er, om han får lov til at sparke fremover for Midtjylland.
Ja. Hvad tænker I om den her lille straffespark?
Det er fantastisk det der. Altså, det er jeg meget, meget enig i. Jeg kan også undre mig lidt over, at det er ham, der skal tage de straffespark. Altså, jeg er ikke nogle gange så vælger man jo også en straffesparkskytte ud fra, hvem man gerne vil have til at score nogle mål, for at være helt ærlig. Det ved jeg ikke, om er tilfældet her, men det kunne man godt have en mistanke omkring. Altså, man vil jo gerne have et eller andet salgsemne, har flest mulige mål på sin scoreliste der, ikke? Fordi jeg synes jo ikke... Altså, udover det, der er i øjenfaldene, så synes jeg ikke, han skiller sig ikke ud som straffesparkskytte. Og som jeg nægter at tro på, at Thomas Berg synes, at det er fedt, at han tager det tilløb. Det nægter jeg simpelthen at tro på.
Ja, og hvis ikke Kemi Grabater, han var så stort set i forvejen, så får han altså lov til at gribe det der straffespark. Ja,
den kigser han jo så senere
på. Ja, så blev han pillet lidt ned
senere. Det er rigtigt, det er rigtigt.
Det sjove er jo så, at han har brækket 3, og rekorden for flest brændte straffespark i Superligaen, det så jeg bare Sebastian Stanberry, der skrev det. Det er 5. Ja. Og det har Duncan lavet. Men det, to det, fra det, det, det en sæson i Superligaen.
Det er meget markant, at han brænder så meget, ikke?
Altså, ja. På 7 straffespark har han brændt 3. Det
er... ja. Jo, din tackling?
Jamen, det er til fyringen og hele behandlingen af Magne Hoseth og den situation der ude i Lyngby, som jeg aner slet ikke, hvad der foregår bag kulisserne derude, udover de jo har været utrolig åbenmundet omkring Magne Hoseth og hele det forløb, der har været med ham. Så jeg kan ikke sætte fingeren på, hvad min tackling er, men jeg synes bare, det skulle være sådan lidt mærkeligt. Og man sidder med sådan lidt en mærkelig smag i munden også, over den måde, de altså måske også har været for åben mundet omkring hans... altså det er simpelthen decideret at handle om hans personlighed. Der kan jeg mærke, at så begynder det at blive sådan lidt mærkeligt for mig.
Den vender vi tilbage til om et øjeblik. Rasmus?
Ja, men min tackling, den går til AB's tyske influencer, der i dag har trukket sig fra deres samarbejde. Det er en sindssyg sag, at man har valgt. Jeg tror...
Ej, kan vi godt ikke lige uddybe det? Jo. Ikke lige, hvad det drejer sig
om. Men det er også lidt svært at 100% vide, hvordan de her tyske influencers har været ansat hos AB, men de er blevet hentet ind. 3 influencers, der tilsammen har sådan noget 6 millioner følgere eller sådan noget, til at promovere AB, der har nogle tyske, 20% ejet af nogle tyskere. Så derfor har man ansat 3 influencer, Instagram-influencers, som ligesom skulle få AB ud af rampen og få nogle tyske fans. Og der er sådan nogle af de influencer, der har udtalt sig sådan lidt for højrøget i forhold til deres rolle. Der er en, der har sagt, at han ser AB som hans egen real-life FIFA career mode. Det er helt sindssygt. Og jeg forestiller mig, at hvis man er influencer, så får man jo bare penge for at promovere ting. Altså, så det er helt...
Det er så
dårligt. AB er engang med i FIFA.
Åh, nej.
Måske snart. Ej, men det er så dårligt.
Ja, men fremragende. Et par af lytterne så også. Skulderklap fra Simon Renberg. Skulderklap til Næstrup for at holde spænding i ligaen ved lige at bede sit hold om at kun at spille 45 minutter ud af 90 mulige. Skulderklap fra Jesper Albæk Poulsen til Hvidovre, for de har vist aldrig fået et skulderklap før, så her var en sjælden chance. Tackling fra Jesper Kvist Ågaard til dommeren, der dømte Valencia mod Real Madrid. Hvordan han lige pludselig fløjter før indlæg, giver ingen mening. Og en tackling fra Claus Eberhardt Møller til DBU. Nu må deres tango med det kypriotiske forbund snart holde. Den danser ikke sjov mere, da vi ofte ser, at de kypriotiske dommer ikke helt holder niveau. Endnu en skør runde er, at Superligaen har udspillet sig hen over weekenden med store historier, overskrifter, overraskelser og skuffelser. Kampens helt store opgør, eller rundens helt store opgør, ventede allerede fredag aften på Heden, hvor FC Midtjylland viste sig stærkere end Nistros tropper og vandt 2-0. Men jeg tænkte, vi lige skulle starte med at snakke lidt om det, som fokus lå meget på i den kamp, det der skete ud for banen, og som du også har været inde på, Ryan. Hvor meget fylder sådan en nyhed for dig som sportsjournalist, når det ligesom kommer ud, at der er en spiller, som er så alvorligt syg for FC Midtjylland?
Ja, altså man kan jo ikke undgå at få lidt flashback til Christian Eriksen på en eller anden måde. Det er jo selvfølgelig, her har vi jo ikke som udfrakommende set det ske, men altså det giver jo lidt flashback til Christian Eriksen, synes jeg, på den samme måde. Men lige pludselig så får man lidt mere, ikke respekt, men lidt mere sådan, sige, det er måske derfor Midtjylland gik, var der mentalt i kampen mod AGF i første halvleg eller de første 30 minutter. Altså, så kigger man måske ikke så fodboldkritisk på det, så tænker man, okay, de har også en anden kamp at kæmpe, så det fylder jo meget på den ene måde, og jeg håber da snart, der kommer en eller anden form for opdatering på Christoffer Olsen. Det tænker jeg, vi har brug for.
Det tror jeg, vi alle sammen håber. Der gik jo, som du også har indvurderet, en hel uge før, at FC Midtjylland meldte noget ud, og de nåede sågar jer at spille mod AGF. Hvorfor tror du, Jon, at det blev meldt så sent ud?
Jeg tror, der er sådan nogle helt konkrete GDPR-regler, hvor man jo skal være sikker på hans diagnose, og det tror jeg ikke, at de har været i det forløb, uden at kende til det, men det lyder jo rimelig kompliceret. Så kan man jo gætte på, hvad det er, der er galt med Christoffer Olsen, det behøver vi ikke. Men der er sådan nogle GDPR-regler, og så skal man være helt sikker på, hvordan man kommunikerer den slags ud, før man går ud og gør det. For jeg tror egentlig, at som klub vil man gerne gøre det så hurtigt som muligt, sådan at omverdenen er klar over, hvad der er fat i klubben. Specielt fordi det er noget, der kan påvirke spillerne. Så det er vel derfor. Jeg synes også, det var meget fornuftigt, at hvis det er rigtigt, at der var rygter omkring, at der gik rygter, og folk talte om det alligevel, så er det så fint nok at få det meldt ud med den disclaimer, at man endnu ikke helt kunne melde ud om hans tilstand, og hvad det er konkret, han fejler.
Jeg kom til at tænke lidt på, fordi at altså, har det fyldt det lidt for meget i medierne til optakten til den her kamp? Altså, nu i hvert fald på TV3's optakt, det er egentlig ikke som sådan en kritik af TV3, men jeg forstår 100%, at det fylder meget for spillerne og fansene, og man laver noget i fangrupperingerne, men er det ikke lidt unødvendigt, at der er så meget fokus på det fra mediernes side, Rasmus?
Jo, altså personligt har jeg ikke så meget brug for at høre om det, fordi at det er jo, hvad det er. Altså, det er jo forfærdeligt, men jeg har brug for at vide, at det er sådan, det er, og så der er ligesom nogle professionelle, der går ind. Men jeg forstår godt, at man som medie synes, det er en historie, man har lyst til at dække. Men jo, personligt havde jeg ikke brug for at høre så meget om det.
Ja, jeg har det nok på samme måde. Jeg tror også, at når du kigger på det fra et journalistisk synspunkt, så er det en stor historie, og som man selvfølgelig skal forsøge at dosere. Men jeg personligt har heller ikke behov for at høre andet om, end at han er syg, og så på et eller andet tidspunkt få en opdatering på, hvad der er status på ham, ikke? Men der sidder jo helt sikkert nogen derude, og sådan er det jo med fascinationsstof, for det er jo også det er. Det er fascinationsstof, og det dækker man jo også journalistisk. Og det er som regel svært at komme udenom. Jeg tror ikke, at der sad nogen, nu så jeg faktisk ikke hele optakten, men jeg bemærker godt, at der selvfølgelig var med stort fokus på Christoffer Olsen. Og jeg tror egentlig, der er mange, der har forventet, altså når de har tændt for den optakt, det var det, de også kunne se, frem for dybe taktiske analyser af, at han mangler på midtbanen for eksempel, hvilket jo også ville være. Ja, næsten bizarrt, ikke?
Men det er jo svært at snakke så meget om det. Altså fordi, ja, der er ikke meldt så meget ud, og der er ikke så meget snak om andet, end at det er sket. Så det er også sådan lidt svært lige at få så meget flæsk på det.
Jeg tror også, det er det der mentale aspekt i, at vi som mennesker alle sammen måske har oplevet nogen, der, altså ikke på samme måde, men man har jo været igennem noget mentalt, og så det der med, at du både som professionel lige også skal takle det på en samme tid. Det er måske det, man tænker er meget interessant for os.
Ja, og det synes jeg også er en åbenlys vinkel, og det synes jeg også er en fair journalistisk vinkel at tale om, at nu er det nogle atleter, professionelle atleter, der skal ud og performe og spille en kamp med viden om, og den her baggrund, at en af deres holdkammerater er alvorligt syg. Så selvfølgelig er der helt oplagte journalistiske vinkler og fair vinkler at dække i forbindelse med hans sygdom.
Det er også mærkeligt, hvis man ikke snakker om det, selvfølgelig. Ja. Fordi det er jo også for stort et chok, ligesom at skulle bare tige ihjel, selvfølgelig. Så der skal jo findes en balance i gang.
Vi ønsker rigtig god bedring til Christoffer Olsen her fra Fodbold FM. Jeg tænker, vi vender fokus mod selve kampen, hvor FC Midtjylland nu slog FC København med 2-0. Ryan, hvad husker du klarest fra det her opgør?
at FCK har, hvad hedder det, måske det højeste topniveau, når de præsterer, men til gengæld så har de også et skamligt lavt bundniveau, i hvert fald i første halvleg, og det kan potentielt koste mesterskabet.
Ja, fordi altså, hvor skuffet var I lige? Nu spørger jeg bare ud, du kalder over FCKs præstation i den her kamp, og nu tænker jeg bare lidt på, hvor meget FCK er blevet skrevet op til at skulle være den her sæson med de her spillerindkøb, og køber endnu en offensiv midtbanespiller i det her transfervindue i Madsen, henter en midterforsvar i Nottingham Forest. Altså, hvad er pointen med alle de her dyre handler, når de ikke kan vinde i Champions League, de kan ikke vinde i Superligaen? Altså, hvad er formålet? Men ja, hvor skuffet er I?
Selvfølgelig en første halvleg fuldstændig uden sammenligning, det var så dårligt, altså det var helt vildt. Men jeg synes ikke, det er så voldsomt, som du udlægger det sådan set i øjebliksspillet. Ja, de taber Champions League mod Manchester City, hvor de er med i kampen og spiller rigtig godt, synes jeg, hvad de nu kan. Selvfølgelig under forudsætning af, at de møder verdens bedste hold måske. Og den offensiv, synes jeg, stadig ser utroligt skræmmende ud. Jeg ser meget potentiale i truppen til at kunne blive stadigvæk klare mestre i dansk fodbold. De mangler bare for at få forløst det, og så i glimtvis, som du siger, der også så alt for lavt bundniveau. Men jeg er ikke så bekymret, som du får lagt op her.
Ja, men nej. Ja, undskyld.
Jamen, det er bare, nu siger vi, at FCK spiller en dårlig halvleg, men måske er det Midtjylland, der gør dem dårlige.
Uh-huh.
Altså, det kan man jo også vente, når man siger, ja, at det er måske Midtjylland, der gør FCK dårlige, fordi de bare har læst dem fuldstændig.
Jo, hvor skuffet er du over FC København? Sådan set over hele sæsonen, fordi det er jo ikke første gang, at de taber med den her.
Nej, altså set over hele sæsonen er jeg ikke skuffet, fordi de er trods alt gået videre fra et gruppespil i Champions League. Alene det er jo en kæmpe præstation. Og så måler man det jo op med, imod, som du siger, hvor mange penge de bruger på deres spillertrup. Og der har man måske lidt jeg forstår fuldstændig, hvad du mener, din præmis om, at de jo på papiret har langt bedre trup end nogle af de andre i Superligaen, men det er jo bare ikke altid sådan i realiteten, at det så også udmønter sig i pointe, og det kan det jo, der er jo alle mulige forskellige årsager til det. Men altså, lad mig bare sige det sådan, at hvis FC København ikke bliver danske mestre, så er der ikke nogen tvivl om, så er det en kæmpe skuffelse, og jeg er ikke lige så sikker på, at de bliver det, som du er, fordi
men det er altså femte nederlag i den her Superliga-sæson.
Ja. De dårligste hold indbyrdes mellem Brøndby.
Jeg synes også mere, at det var det bundniveau, man så, som får mig til at tvivle lidt på, om de kan holde trit med Brøndby og FC Midtjylland resten af sæsonen.
Jeg tror bare, at FCK er også har den her Manchester City-kamp i sigte, og man, jeg er også enig i forhold til, at Midtjylland kom rigtig godt ud, og det var også bare et hold, der vildte meget mere. Altså, de smadrede bare igennem alle fysiske aspekter af spillet og anden bolde, og de sad bare på dem. Og jeg tror bare, at FCK skal ud over den her City-kamp, og så tror jeg, at man er fokus tilbage på Superligaen, og så tror jeg nok, man skal tvumle igennem.
Det er lidt, og det bliver på fornemmelsen, men man har set det før med FCK, hvor man gerne vil diskutere, eller skride op til at være en dårlig sæson, og så gør de det sgu alligevel. Men FC Midtjylland, den der AGF-kamp, ikke? Altså, ligesom de der, jeg kan ikke huske de der racerbilspil, man havde, hvor man kunne få en booster. Altså, det mål der, de scorede, det var jo den vildeste booster, et Superliga-hold nogensinde kan få. Det glæder mig godt nok til at se, hvad det kommer til at betyde for dem.
Men jeg kan ikke lade være med at sidde med fornemmelsen af, at I også, hvis vi havde siddet her, inden sæson gik i gang og sagt, at FCK på det her tidspunkt var at blive på tredje plads og havde tabt 5 kampe i Superligaen, så ville de sige, ej, det er simpelthen for ringe i forhold til de forventninger, som man havde til dem inden sæsonstarten.
Men det, jeg tror også, det handler om, at afstanden kun er 3 point. Altså til Midtjylland på toppen. Havde det været lige point, så tror jeg, vi havde snakket. Så havde det været en helt anden sag. Altså, de kan jo stadigvæk nå det.
Jeg føler, de 100% snor i det. Og også fordi de to andre hold også har deres svagheder. Så vi Brøndby også smide point. Ja, jeg ved ikke, hvorfor jeg føler mig så sikker. Det kan godt være, fordi jeg er Nordsjælland-fan og synes, at FCK altid er så irriterende og skal nok tage til sidst.
men kan vi ikke prøve at kigge på, altså, hvad er det for nogle ting, som ikke fungerer for FC København? Altså, jeg synes jo personligt, at de tydeligvis stadig har nogle store defensive problemer. Altså, det ser vi på dødbolde, især hvordan Mads Bæks mål, han står helt fuldstændig fri, og Oscar Højlund står 2 meter fra ham og prøver lidt sørgeligt at tage fat i ham i det, hvor han hopper op. Altså, der er jo også det her problematik omkring, de mangler lidt en nier.
Ja, altså, det er faktisk noget af det, jeg bemærker. Altså, de mangler den der plan B, som jo ja, ikke i udgangspunktet burde have været Andreas Cornelius. Han burde jo være plan A, men så blev det, og nu ikke engang er plan B længere. Så jeg synes også, de mangler den der rene nier, fordi vi kan godt tale om, at de har en helt fuldstændig vanvittig offensiv. Det har de også, og de kan blande kortene på alle mulige forskellige måder, men en rendyrket nier, det mangler de jo.
Altså, har de ikke det i Ori Oskarsson?
Han jo, men har ikke noget spillet. Bruger de så bare ikke. Men det må jo så være fordi, at Næstrup ville spille på en anden måde. Så kan man jo så bare godt undre sig over, at Cornelius i første omgang blev hentet til over 40 millioner kroner i Tyrkiet, ikke?
Omvendt så, FC Midtjylland havde virkelig, virkelig godt styr på det i første halvleg. Hvad er det, de lykkes med?
Altså, jeg synes, det er ligesom om, at de får lukket ned for både Magnus Madsen og Rasmus Falk. Den der, kan man kalde det, Robresmith-banen med Røm og Gigovic og Oliver Sørensen, men de får lukket ned for Magnus Madsen og Rasmus Falk, som er det kreative punkt på FCKs hold, og det også gør. Så jeg ved ikke, om den gejst, de også har fra at skulle ud og vise noget i forhold til, at vi... Det påvirker os mentalt med Christoffer, men vi vil gerne ud og vise noget. Det kan selvfølgelig også være en faktor, men rent fodboldtaktisk, synes jeg i hvert fald, de får lukket ned for Falk og Magnus Madsen i første halvleg.
Ja, og på flere dele af banen i virkeligheden, hvor de får mast FCK, ikke? Altså virkelig får lukket dem ned.
Ja, det er vel kun, da Rooney kommer ind. Det ændrer jo for FCK. Han, jeg synes, han var FCKs bedste spiller i den kamp. Kommer ind og udfordrer mere. Vi tager bakke ind, end han er blevet udfordret igennem hele første halvleg. Så det var jo... Det kunne have været en game changer for FCK. Det blev det så bare ikke for dem.
Der var lige et moment, hvor man tænkte, at nu vender det. Med at Rooney kommer ind og får skabt nogle chancer, ja.
Nu nævner du Rooney. Hvad er det for en problematik, som FCK står overfor i forhold til det her unge supertalent Rooney Bagaji, som jo ikke har fået særlig meget spilletid her efter vinterpausen?
Det er jo i hvert fald et pres
fra... Er der en problematik?
Nej, det synes jeg ikke. Det er en 18-årig spiller, som vi har altså også set ham. Han starter jo, lige så snart han bliver spilleberettet for 2 år siden, starter han jo inde op i Aalborg mod OB og scorer et fantastisk mål derop. Og så tænker man også, nu skal han spille hver kamp fremover. Selvfølgelig skal han ikke det. Han er stadig ung. Altså de der historier, der har været ude, har jeg svært ved at se en andet som et bagland, der forsøger at presse FCK. Og måske også... Altså, der er jo den her situation omkring, han har kontraktudløb om 1,5 år, og det har jo kæmpestor betydning for, om skal han sælges til sommer. Hvis han ikke bliver det, jamen, så kan de lige pludselig begynde at vinke farvel til potentielt rigtig mange millioner kroner. Ikke? Og så er det klart, at så går man jo også med overvejelse om, han skal forlænge. Et eller andet spil foregår der i kulissen. Jeg synes bare, jeg er svært ved at tro, at Jakob Næstrup vil sætte en spiller på bænken, som han mener kunne gøre det bedre for FC København, hvis det var det handlede om.
Han har også det samme, hvad kan man sige, han afspejler også i FCK, at det der med, at hans topniveau er så utrolig højt, og hans bundniveau, også, altså han kan også falde fuldstændig ud af en kamp, ikke? Og det er et sjovt tankeeksperiment at tænke i, fordi vi ved jo, at Nordsjælland også var ude efter ham dengang, altså hvis han nu havde kommet til en klub, der lige var et skridt under, hvor han havde fået fuld spilletid, om han så kunne være et andet sted nu, hvis han havde fået lov til at spille fuld minutter, ikke?
Men det er også, jeg synes, når han så startede ind for FCK, i den her sæson. Jeg har jo ikke grebet chancen. De fleste af hans mål er kommet som indskifter. Det gør de jo også det gør de i derby mod Brøndby, det gør det også mod United i Champions League. Det er ligesom der, han kom ind. Så han er jo helt klart, næste må jo kigge på ham og sige, jamen du ændrer kampen for os, eller afgør kampen for os.
Men altså, der må være et eller andet af dem, Rooney. Altså, han var topscorer i efteråret og i de 2 første kampe. Altså, der får han 0 minutter. Og vi snakker altså med det FC København-hold, som kæmper lidt med det der med at få bolden ind. Jeg køber på misdom.
Men hvis han skal ind og ændre kampen i de 2 første kampe, FCK vel ikke rigtig reelt i. Altså, du vinder de 3-0 mod Silkeborg, og det er måske ikke retvisende ud for kampen, men der er de jo ikke i far for at vinde, og i Nordsjælland er de jo heller ikke i far for, og mod Nordsjælland er de heller ikke i far for at vinde. Det er de i Herning, og så kommer han ind og er med til at ændre noget spillemæssigt for FCK.
Ja, det er lige som en røg, han har fået givet.
Men jeg tænker bare også, hvis man gerne vil sælge ham, for så højst muligt beløb, det er jo vel det, der er i deres interesse.
Vi må tro på det, når Næstrup siger, at det er ude af hans hænder. Det er, hans job er at kigge på, hvordan gør holdet det bedst. Og så er Peter Christiansens job at sørge for, hvordan man sælger spillerne dyrest. Og selvfølgelig er der altid nuancer i det, og nogle påvirkninger og så videre. Men jeg tror godt, at man kan antage, at det er de roller, som de også indtager i klubberne. Og så altså, har det sådan lidt, han er altså også bare stadig 18 år. Og der er niveau svingninger, og det har der også været tidligere. Altså de 2 år her, hvor han har været fremme, hvor han så har været lidt mere ude af holdet og kommet tilbage igen, ikke? Så jeg synes egentlig ikke, det er så odiøst, som der så nok er nogen fra hans bagland, der har forsøgt at gøre det til.
Der er ikke nogen, der samlede den op i Nordsjælland, der er lige smidt ud.
Nej, jo, undskyld.
kunne han blevet solgt for mere, hvis han havde spillet?
Nej, men det er så han kom tilbage igen på lejlig som Sjællerup.
Ja, altså, ja, godt svar.
De er jo de sidste 10 møder på MCH Arena, det er blevet til 8 sejre til FC Midtjylland. En enkelt sejr til FC København og en uafgjort. Er det direkte sådan en kompleks, FC København har udviklet i forhold til MCO Arena? Rasmus, du nikker
derovre. Ja, det er det. Det er det. De har styr på dem fuldstændig.
Ja, og med forskellige trænere også, for både Midtjylland og FCK.
Ja, men de er samme folk i ledelsen. Og på en eller anden måde, så kommer de er sgu gode til at komme ind i hovederne på dem. Altså, nu har jeg været til så mange af de kampe der, ikke? Og alt det spil, der foregår imellem dem. Det er jo bare mig, der sidder og lukker vandudøjende her. Men de har altså formået at komme ind i hovederne på FC København, så de er, jeg tror virkelig ikke, de bryder sig ret meget om at score til MCH Arena, til FC Midtjylland og Claus Steinlein, der allerede står og griner, når de... Når
og de vil ikke anerkende det.
Nej, altså sådan nogle små ting, som de gør, det er for eksempel... hvad hedder det? Det var forrige sæson, mener det var. Må det jo have været. Måske var det helt tilbage til, da jeg arbejdede i Superligaen, hvor de havde stillet deres Danmarksmesterpokal op ude i foyeren. Den står jo altid op i et pokalskab, men det var fordi FC København kom på besøg, så blev den stillet helt frem der, hvor de ankommer, så de skulle gå forbi den, altså sådan gå 20 cm forbi den. Så de laver hele tiden de der små ting der, og er jo virkelig ikke bange for at køre mind games, så det er jo svært andet end at konkludere, at det fungerer.
Jamen, jeg kan også huske, jeg tror, er det i 15, efter de har vundet mesterskabet første gang i Midtjylland, hvor de også laver et eller andet kontor i København, og så siger, nu mester det tilbage i København.
Ja.
De er rigtig gode til at være inde i hovederne.
Midtjyske ambassade.
Ja, og apropos Midtjylland, det har været, som vi har været inde på flere gange, en helt vild uge for det her FC Midtjylland-hold, både på godt og ondt. Hvad er det for en tilstand, FC Midtjylland befinder sig i lige nu, oven på alt det her?
På alt,
Ja, men både det med Christoffer Olsson, men også de her to vanvittige sejre, altså hvor de vinder 9-mand over AGF, og så den her sejr over FC København.
Jeg synes godt nok, det er spændende. Altså med Thomas Berg og den der sådan lidt langsomme oprejsning, de har haft igennem sæsonen, til lige pludselig nu virkelig at være inde omkring det danske mesterskab, det er sgu ret imponerende. De har fået nye ejere, der er sket mange ting i FC Midtjylland, og alligevel så ligger de der bare nu, og skal til at spille med om det danske mesterskab.
Du nævnte jo, Jon, til at starte med det med høje tilskuertal, og det er jo virkelig godt for Superligaen det her. Der er tre hold, der alle sammen kan nappe den nu, og det er jo mere spændende, end der har været nogensinde før, og vi kan da håbe på, at der kan være fire med i den topstrid snart. Altså det er fantastisk, det er så sjovt og spændende, og det er jo god fodbold, vi har spillet.
Men er du en smule overrasket over, at det er så tæt mellem de tre øverste?
Jeg er i hvert fald overrasket over, at der er tre hold med, vil jeg sige. Jeg tror, for også lige at svare på dine andre spørgsmål, jeg tror, at Midtjylland er tilbage til der, hvor de i selvforståelsen føler, at de skal være. Og jeg tror ikke, de er overrasket selv over, at det er gået hurtigt, men det tror jeg også udefra er, at det er gået så hurtigt i forhold til sidste sæson.
Ja, det er starten på den her
sæson. Ja, i starten af den her sæson også.
Netop det, de havde en rigtig dårlig start på sæsonen. Ja. Ikke?
Men de har bare fået en mand ind, som kender klubben, og som... Altså, som de skulle have valgt, dengang de fyrede på Henriksen. Altså, det der projekt med Capellas, det var en mismatch. Han fik lidt mere end 50 dage.
Vi skal spille den gode, gamle dags fysisk hårde fodbold, vi kender med betondefensiven. Ikke? Ja. Ikke det der med at prøve at spille bolden så meget.
Ja. Men altså, nej, jeg er overrasket over, at Brøndby også er kommet med, og er så godt kørende. Men at Midtjylland og FCK er sådan dualer om det, overrasker mig egentlig ikke, hvis man ser på historikken i Superligaen i de seneste sæsoner, men at det er så tæt, det er jo overraskende.
Producer Kasper, helt vild med ordet guldbarometer. Ja. Hvis du skulle sætte sådan nogle procenter på de tre øverste.
Jamen, det er jo nemt at sige 33,3 til alle sammen, men altså Midtjylland fører med, er det 2 point ned til Brøndby, 3 til Midtjylland, eller 3 til FCK, så de kan måske snige sig op på en 40%, og så må Brøndby og FCK dele resten.
Og I er vel fuldstændig på 100% på FC København det år, så der er Rasmus?
I hvert fald måske 60, vil jeg sige.
Ja. Stærkt. Ja. Vil du åbne op for de guldbarometer, Jon?
Jeg synes, FC Midtjylland, altså hvis det bare er den nuværende form, og også i hvad hedder det, forsæsonen her, så synes jeg, at FC Midtjylland er favoritter. Altså, det må jeg bare sige. Og så jeg synes det, men jeg er helt enig i, det er fedt med tre hold. Altså det kan noget, forhåbentlig kan de blive ved med at være tre hold til langt hen i løbet af slutspillet også, ikke?
Jeg tror da i hvert fald, der er mange, der er overrasket over, at der er tre hold, der ligger der og kæmper om det. Man snakkede jo, først og fremmest så snakkede vi om, det var FC Nordsjælland, der skulle være første udfordrer inden den her sæson, og derudover så snart var man jo bange for, om det skulle blive sådan bare en München-agtig tilstand med FC København, der nu havde oprustet så stort. Men dejligt, at spænding stadig lever.
Jeg kan ikke engang huske, om vi nogensinde har haft tre hold, der sådan har kunnet mester.
Nej, det må da næsten
have. Så møder jeg også en presbold lidt.
Ja,
det må det være, ja.
Jeg kan ikke huske, hvem der vandt sidste år. Så.
Vi bevæger os væk fra det midtjyske og kigger mod Kongens Lyngby, hvor der i den grad også har været kaos og spore hen over weekenden. For i fredags kom det nemlig frem, at Lyngby og Magne Hoseth ophører samarbejdet efter blot 50 dage og to Superliga-kampe. Jon, du har jo allerede været inde på det, og du synes, at det måske ikke var en så fin håndtering. Du læner meget op af Peter Sørensen i går i Onsite-studiet, som du plejer at gøre. Hvorfor synes du, det var så dårlig behandling? Er det ikke bare fedt, at de går ud og er ærlige, og de siger, vi er fucked up? Det kan vel ske?
Jo, jo. I Lyngby, for eksempel. Nej, men altså. den del, synes jeg, er okay, og jeg er meget stor tilhænger af åben information og kommunikation. Men når det er mere, når det handler om hans personlighed. Der er jeg ret stor fortaler for, at hvis det handler om en persons karaktertræk, oven i købet i en situation, hvor du... Altså, de har jo taget lidt røven på manden. Altså, han havde et job, han var glad for. Han har også en familie, han skal rykke rundt fra land til land, hvis det var mig. Jeg var sprunget fuld.
Men er vi helt sikre på, at han ikke har været med ind over og også sagt det? Altså, det lyder det i hvert fald. Det er sådan tolket. Ja, det er han også ligesom havde sagt på det der møde med Andreas Byder der, at det var måske også lidt for stor opgave til ham. Ja,
men hvis du er leder i en organisation, hvor du får at vide, det er ikke bare dem, du leder for, men det er sgu også dem, der er på samme linje med dig. De har alle sammen været her og sagt, at du er dårlig, og at der også er noget ved din personlighed, der ikke er godt nok. Så tror jeg også, at jeg vil sige, ved I hvad, så slutter det også her, ikke? Og det er jo så det, der er sket, og det er helt fair at tage affære, som Lyngby har gjort. Jeg synes også, det er helt fair at have en åben kommunikation omkring det. Jeg synes, man skal være meget forsigtig, når man begynder at karakterisere en mands personlighed og personlige træk, og endda bruge det som begrundelse for, at han ikke var god nok. Og det kan jeg også se, at han selv har været ude at reagere på. Det forstår jeg også godt. Hvis det var mig, der havde fået at vide... Altså, det må være en voldsom oplevelse, at man har taget sin familie fra et andet land, accepteret at flytte dem for at komme ned og få et job. Det er ikke fordi, man skal have vildt ondt af Magne Hoseth, han skal nok overleve. Men så må det være en voldsom oplevelse, ikke bare alene opleve det, at man så bliver fyret efter så kort tid, men så samtidig få blæst ud i medierne, at dem, du har gået og været sammen med de sidste 50 dage, mener, at du har så dårlig personlig karakter, at du slet ikke er i stand til at varetage noget, som du ellers har foretaget de sidste 10 år, altså at være fodboldtræner. Der synes jeg godt, man kunne tage mere hensyn til ham. Især når man selv har fucket op. Det er jo ekstremt dårlig, casting, hvad hedder sådan noget?
Rekruttering.
Altså, jeg vil da have så varme ører, det kan jo ske. Og så har han også, altså så har Byder og Lyngby jo taget affære, men de har også fucket op. Så vil jeg skulle tage lidt mere hensyn til den mand, de har fucket op overfor. Så det er nok derfor, jeg...
Det er den mest indirekte sviner nogensinde at sige, ja, vi har gjort den gjort dårligt, fordi vi ikke kunne se, at han var rigtig dårlig.
Præcis. Altså, fordi de anerkender også, at de har et ansvar. Selvfølgelig. Ja, I har da et kæmpe ansvar. Jeg tror lige, man skulle trukke hver en ekstra gang omkring kommunikation. Man kunne godt have sagt, jamen, der var simpelthen nogle ting, der ikke fungerede. Man har jo krav på at vide mere. Altså, at han simpelthen har mistet... Ja, jeg ved det ikke. Altså, det er svært. Jeg synes bare, at... Jeg synes godt nok, han blev kørt over.
Rasmus, var det for meget?
Jamen, det her med at...
Altså, Jons udtale, nej.
Jeg synes, det var meget fint. Altså, jeg er egentlig rimelig meget på linje, fordi jeg ikke... Det der med ærlighed, jo, men når du bare skyder... Det er jo... De skyder den jo over på Magne Hoseth, de tager den jo ikke selv, jo. Altså, det gør de jo ikke. Så derfor synes jeg også, at det er lidt nemt at rose dem for at være åbne og ærlige, og sådan, fordi det bliver jo bare lidt en nedslagning. Men man må bare se på det udefra og sige, det vi har jo desværre set sådan nogle ting i Lyngby før, at det har sejlet lidt i ledelsen, og man kan jo godt være nervøs på deres vegne, for de går en rigtig, rigtig svær tid i møde nu. Det er jo nærmest et dårligt tidspunkt overhovedet, at de står og kigger ind i nu og skulle sejle rundt med en assistenttræner, der ikke vil være træner, og ringer desperat til alle mulige Superliga-ekstrænere, som ikke vil dem, og altså det altså...
Ja, jeg vil da også... Undskyld.
Ja, de har måske kigget på et kamp mod Hvidovre og tænkt, det er en walkover, så det kommer nu, og så taber man 4-2, altså.
Ja. Og så er der jo den, altså det vil jeg da, man kan ikke lade være med at tænke, der er også en speciel konstruktion ude i Lyngby, hvor flere ejerne i klubben løber rundt og spiller for førsteholdet, og hvor vi ved, at de har været en del af beslutningen omkring ikke at få ham fyret, Magne Hoseth. Og det kan godt være, der er helt rent. Jeg aner det ikke. Jeg nævner bare, at det er en speciel konstruktion, man ikke ser ret mange andre steder, og det er da lidt besynderligt. Fordi hvad er det for en rolle, som Andreas Bjelland er gået til bestyrelsen med? Er det sin rolle som spiller, eller er det hans rolle som medejer i klubben? For det er to forskellige ting. Ja.
Men det kan godt være, at det er begge ting, og det er det, det problemet være. Er, ikke? På en eller anden måde.
Jo,
det bør det jo ikke være.
Altså, jeg synes også, noget af det sjove ved det, det var den der meddelelse, Lyngby har skrevet, at de håbede ikke, det bliver til grin i fodbold Danmark.
Too late.
Hvis man er nødt til at disclaim det i noget, man melder ud, så...
Men Ryan, helt kort, altså, hvor meget tror du, at det fylder? Fordi som du selv siger, så tror jeg, at de jo nok tænkte, at det var en walkover mod videre, men så ender de med, efter at have været foran 2-0 ved pausen, at blive kørt over 4-2. Altså, er det på grund af, at der er alle de her kaotiske tilstande ude for banen? At det lige pludselig ramler sådan for et Lyngby-hold?
Ja, nu er jeg jo ikke mentaltræner, så jeg kan ikke sætte mig ind på det, men ja, det kan jo sagtens, det kan jo sagtens være, at der er noget der. Altså, at både spillere, men også træner har tænkt, jamen, det er måske, hvis det skal ske. Altså, det er jo ret tit i omhud. Med Magne Hose, der tænkte, det her det overlever vi ikke, hvis det fortsætter sådan. Og så må man jo kigge på kampprogrammet sådan videre, er det bedste hold at skifte, eller skifte en træner på. Og det er det jo så åbenbart ikke alligevel.
Ej, jeg tænkte, det var bare sætning videre det bedste, og så... Ja.
Ja. Altså, jo, og Mikkel Bækman er jo selv ude at sige, at han tager ansvaret i forhold til ikke at se den komme, i forhold til, at Hvidovre jo scorer 4 mål inden for kort tid, og vender kampen fuldstændig, og han slet ikke når at reagere på det. Så det er det jo.
Og så siger Mikkel Bækman jo også, at han skal fandme ikke være cheftræner. Altså,
det kan jo koste nedrykning, det her.
Men det er jo den dårligste salgstal for den der klub, at du har en assistenttræner, der har været der så længe, der så klart altså svar, nej, det skal han fandme ikke. Altså.
Det er også spørgsmålet, hvor let de får for den træner. Altså nu læste jeg i morges, at de både har rækket ud til Niels Frederiksen og David Nielsen, men...
Ja, det ville da være fantastisk, hvis de kunne få fat i nogle af dem jo.
Det ville det, men hvis du stod som David Nielsen og kigge, puha, det ser tungt ud i bunden. Kan jeg redde det her? Altså, hvad hvis jeg ikke redder det? Hvad sker der så?
Altså jeg vil sige, hvis man sidder derude med en aspirerende trænerkarriere i maven, så er det den nu. Den er da aldrig været billigere til salg.
Nej, den
er... Nej, det er måske.
Peter Sørensen, nej. Solstrålehistorien, det er jo selvfølgelig Hvidovre, der forventer det her fra 2-0 til 4-2 og får deres anden sejr i sæsonen. Jamen, jeg ved næsten ikke, hvad vi skal sige til det her, men det overskygger vel på en eller anden måde Lyngbys nedtur, der har været, Jon, den her?
Ja, både og. Men hvis man har set den der dokumentarserie, Viaplay laver om Hvidovre, så er det jo svært ikke at have sympati med den klub. I er jo et fantastisk dokumentar og en fantastisk persongalleri. Der er, som hele tiden bevæger sig på kanten af noget satire, men det er det ikke. Og jeg synes faktisk, at den kant bliver holdt meget godt, uden at det bliver grinagtigt, men det er måske også en smagsag. Jamen, det er da en solstråle historie, men altså omvendt, så er jeg også så kynisk, at jeg kan heller ikke lade være med at tænke, og sådan havde jeg det også, da Hobro rykker op, at sjovt nok, men kun i en sæson. Altså, det er ikke godt, for det... Ja... Jeg er ikke...
Det er godt for produktet. Er Lyngby bedre for produktet?
Nej, ikke nødvendigvis ikke i den tilstand, jeg er lige nu. Men Hvidovre er på så mange planer, så langt fra at være en Superliga-klub, at overleve, skulle de overleve i Superligaen, det tror jeg så ikke, de gør. Så vil det være en fantastisk historie, og den der dokumentar vil jo...
Nej!
Altså, den vil jo blive historisk, ikke? Men Hvidovre har bare ikke det... de har ikke opbakning derude, det kan vi jo se. De har ikke sponsorer, de har ikke tilskueropbakning, de har ikke spillermateriale, de har ikke træningsbanen, de har ikke licenser, de har ikke den og det den.
De har nærmest kun en ansat og sådan noget der.
De har en ansat, og det er Peter Lassen, der laver det hele. Nej, sådan er det jo selvfølgelig ikke helt, men det ja, så på den måde er jeg lidt splittet, men de er selvfølgelig, altså de er jo deres gode ret til at gå efter det, det er klart.
Altså nu er de jo sikre, at de ikke bliver det dårligste hold i Superligaens historie. Det vandt. Nu er de jo 11 point, det samme som det gamle, det hedder det Haderslev dengang, ikke?
Men jeg tror også, der er nogle regler omkring deres hjemmebane, altså der kan de få dispensation i en sæson, måske to sæsoner til ikke at have en bane, der svarer til... kravene, men det slutter også på et tidspunkt.
Og det er også der, den hører op, den der hyggefølelse for mig, fordi nu skal Nordsjælland til Hvidovre på fredag, og hvis der er noget, der er det, altså kommet ud på sådan en knoldesparkerbane der, når man gerne vil spille noget god fodbold, der, så ophører det altså det der cuteness lidt, når man skal ud og se på sådan en bane der.
Og der er også lidt langt for de flotte fremmøder på stadion ude på Hvidovre, hvor der er 1700 mennesker til seneste kamp.
Jeg stod der til Hvidovre Silkeborg i strid cooling, altså hvor regn stod på tværs hen over banen, og selvfølgelig har det på en eller anden måde sådan. Ja, men...
Så kan man jo også bare tage ned og sende første division.
Lige præcis, og jeg elsker første division. Det gør jeg, men jeg elsker første division for at være første division, ikke for...
Ja, det er også sjovt, når det regner sådan, altså OB og Sønderjysk rundt i første division, ikke? Som jo bare... Ja. på mandskaber på det hele bare langt mere Superliga-klubber end hvad videre er.
OB, det store tyske hold jo. vi hiler videre. Brøndby tog imod Vejle, hvor det blev noget overraskende til 1-1. Hvor bekymrende er det for guldkandidater for Brøndby kun at formå at få et point mod nedrykningstruede Vejle, Jon?
Ja, men jeg synes alligevel, at det var sådan en præstation, hvor man også kunne sige, at Brøndby godt kunne have fået mere end et point. Så derfor synes jeg ikke, at det er så bekymrende, må jeg indrømme.
Og der er mange chancer.
Ja.
Ej, det var der.
Han stod godt, der stod englænder dernede i kassen Vejle.
Peacock Farrell.
Men altså, nej, Nathan Trott. Ja.
Sorry. Ja. Han blev jo skadet i den anden kamp. Det er rigtigt.
Og han er nordirer. Ja,
det er rigtigt. Sorry.
Det er,
okay.
Det er vigtigt deroppe.
Ja.
Men altså, det viser jo også bare, at det her Vejle-hold, er der karakter i. De har jo ikke tabt med mere end et mål i alle kampe. De volder alle hold problemer. Så altså, ja, som Jon siger, præstationen kan Brøndby være tilfreds med. De har, altså, den vil de jo vinde 9 ud af 10 gange, sådan en kamp
der. Ja, de har også lidt ære i at få lukket den der Brøndby-midtbane ned, som ellers har været så god. Altså, de faktisk har lidt problemer med at være lidt derinde for en gangs skyld.
Det er interessant, om Vejle kan lave det der, om de kan overleve. Altså, for det så også meget mørkt ud for dem i løbet af efteråret. Men på en eller anden måde har de jo fået formået at samle det der puslespil af spillere fra alle verdens hjørner. Det er faktisk jo lige en fodboldhold.
Er gassen gået en lille smule af Nicolai Wallis?
Nej. Så du hans kamp med OB?
Mm-hmm.
Lægger to Zidane-afleveringer inden for de første 10 minutter. Det synes jeg ikke.
Han er fed spiller. Han er bare en fed spiller.
Det er måske et af de bedste Brøndby-køb i nogensinde.
Ja, altså, ja. Fuldstændig.
Rent impact-mæssigt.
Fuldstændig.
Noget Brøndby måske kæmper en lille smule med, det er igen det der med, ligesom FC København, altså, de mangler måske lidt nier i Brøndby. Eller hvad tænker I om det?
Jeg synes, det er op til kamp, har de der fået gang i deres angriber. Altså, han havde scoret 3 kampe inden, og Kvistgaard kom ind mod...
Jeg skulle lige sige, de har nærmest 4 bud på 9.
Ja, så det synes jeg ikke, de gør. De mangler måske... Altså, de synes, nu scorer Vads på straffesparket, ikke? Men ellers så synes jeg, op til Vejle-kampen, der havde de jo faktisk... Var det rene angriber mod indtil videre. Ja, du har også på Bundgaard, der laver en assist i OB, ikke? Så, ja. Så det synes jeg ikke, de gør.
Så vi er sådan rimelig fortrystningsfulde i forhold til Brøndby. Jeg hørte, at du var, der var meget på FCK og noget FC Midtjylland, men hvad med Brøndbys mesterskabschancer?
Hvad med Brøndby?
Hvad? Stakkels Brøndby.
Jeg har måske ikke helt samme bredde i truppen, kan man sige. Den der midtbane skal virkelig fungere, og en enkelt skade derinde kan betyde meget, ikke?
Det, de har Brøndby, som, og det er jo bare min fornemmelse, vurdering, det er, at de har et tog, der kan sætte i gang. Og det er, fordi jeg er enig i, at de har ikke den samme bredde som hverken Midtjylland eller FC København. Til gengæld så har de altså en god startelver. Det er klassespillere, de kan stille med i hvert fald de 12-13 første spillere i Brøndby. Og så har de bare det der tog, der kan køre ud på Vestegnen, at når der først kommer en fornemmelse af, at der er et muligt mesterskab, jeg har selv oplevet det på nærmeste hold tidligere, det er ret voldsomt, og den der følelse, der kan opstå ude i Brøndby, er ikke helt den samme, som kommer ind i FCK og i FC Midtjylland. Så det i OB, altså jeg var selv i Odense, det er næsten altid den dag, men at der kommer 3.000 fra Brøndby, ikke? Der er en stemning ude i Brøndby, som man ikke får i andre klubber, og den kan de godt begynde, altså hvis det først begynder at rulle i løbet af foråret, så er det deres ekstra spillere, som gør deres bredde.
Ja, det er rigtigt.
Eller trup bred.
Jeg tror sådan, at når der går lidt flere år imellem det pludselig, så når det så endelig
det lugter noget,
så ruller den.
Og selvfølgelig en stærk fankultur, der ligger rodfæstet derude igennem mange år, ikke? Men
ja, så en god offensiv, ikke? Og så er det måske defensivt, der er lidt problemer en gang imellem i Brøndby.
Yeah.
Ja, men det er stærke spillere, de har. Så det burde det jo ikke være.
Ryan, hvor overrasket er du, at Brøndby de ligger der, hvor de gør?
Og hvis du spurgte mig før sæsonen, så havde jeg været overrasket, men jeg synes jo, som Jon siger, de har haft en eller anden form for, da Jesper Sørensen på en eller anden måde fik styr på det, så synes jeg, de har set gode ud og stærke ud, og indtil, ja, nu får de resultatet i går, men jeg synes også, det har lignet det bedste bud på en mester indtil Midtjyllands præstation med FCK, men der synes jeg, i foråret har de lignet det bedste bud på en mester, sådan, hvis du kigger på rent præstationsmæssigt i hvert fald.
Jeg tror, at Brøndby bliver nærmest undervurderet over, altså hvert år. Det er min oplevelse, især når man kigger på, jeg synes også, at de selv er meget kritiske, altså deres fans over for den trup, de har. Når jeg så kigger på truppen, så det er både før den her sæson og før sidste, så er det jo klasse spillere, som Jesper Sørensen eller andre træner derude kan stille med i deres startopstilling. Der bliver hentet en spiller ind fra Atletico Madrid, så i en fin fodboldalder, der bliver købt den bedste spiller i Superligaen i Nicolai Wallis. Altså, det kan godt være, der er nogen ude fra Silkeborg, der ikke vidste, han var det, men det vidste folk fra Silkeborg udmærket, han var.
Bundgaard.
Og der bliver hentet en Bundgaard, en af de største offensive talenter. Altså, der bliver hentet virkelig kvalitet ind. Så der er en eller anden mærkelig grund, bliver Brøndby altid lidt undervurderet.
Altså, jeg tror også, det handler lidt kommunikativt i det. Altså, FCK siger, at vi skal være mester. Midtjylland har også store armbevægelser. Jeg synes lidt, ser vi nogle gange lige, han maner lidt til besindighed en gang imellem, og siger, jamen, hvis vi kommer i top 3, så er det fint nok. Det handler måske også om det, at han ikke lige siger, at vi... selvfølgelig går vi efter mesterskabet, som Midtjylland og FCK er jo ude og kommunikere, at de gør.
Ja.
AGF, de tog hjemme mod OB, og det blev også noget af en spændende kamp, som jo endte 1-1. Sidste uge runde, så kan man sige, at AGF, de måske tabte 1 point. Den her uge, så vandt AGF 1 point. Men altså, ja, der står egentlig her i mit manus, hvad er AGF's største udfordring? Men jeg vil spørge, hvorfor er AGF så ringe? Altså...
Er de det?
Men er de ikke det? Burde de ikke være bedre?
Jamen, det ved jeg ikke. Det burde de måske nok, men altså, de kom jo for 5 år med David Nielsen, hvor det var ren optur, undtagen den sidste sæson, og nu har Uwe Røsler fået stabilitet ind på holdet. Måske er de bare ikke bedre.
Ja, sådan har jeg det også lidt, at der var lige en sæson her sidste år, hvor de måske punchede lidt over i forhold til, hvad der egentlig var af materiale. Jeg ser heller ikke... på nogen måde samme kvalitet i truppen, eller et koncept, der sådan... Man skal selvfølgelig passe på, hvad man siger, men jeg har også sagt det herinde før, altså Uwe Røslers fodbold er meget pragmatisk, kan vi sige det sådan. Og det er der måske bare en vis overligger for i øjeblikket.
Altså, det er jo svært ved at score mål, i hvert fald, ikke?
Ja.
Altså, det er jo mod Midtjylland, det er 2 straffesparker. I går er det en sen udligning, og mod Midtjylland kan du jo være foran 4 eller 5-0.
Og de ligger så meget på
døde. Hvis Michael Andersen, han var skarp.
Det skal bare være dødbold, ikke? Altså,
de har jo helt sikkert et problem med at score mål i AGF.
Ja, de har været pragmatiske i mange år.
Det ligger dybt i
kulturen eller sjælen i den klub, i hvert fald over de seneste mange, mange år.
De vil sælge alt for at komme så højt op som muligt i forhold til spilstil.
Altså, man har jo tit haft den der lidt fornemmelse af, også når man skal vælge en tv-kamp, at gider man at se AGF spille 90 minutter for at undgå, at modstanderen scorer? Det er ikke sikkert, vel? Men jeg har det bare sådan, at nu kommer der et nyt stadion. Det glæder mig godt nok til at se, fordi AGF, der er så fed en fodboldkultur i Aarhus, og de fortjener lidt mere optur en gang imellem.
Det går man ikke med.
Nej, det tror jeg helt seriøst, der gør. Jeg tror, det skal man ikke gå. Altså, da FC Midtjylland fik MCH Arena, det var en kæmpe game changer. Utroligt, jeg skulle bruge det ord, men det var det. Hvor de jo nærmest ikke kunne tabe i en hel sæson, efter de har fået MCH Arena. Det kommer til at betyde noget.
Du kommer altså også lige... et par 100 meter tættere på dine fans, når du lige får fjernet den der fucking løbebane der.
Ja. Hvis vi snakker om optur, så skal vi også huske på, at AGF kan jo vinde pokalen i år. Det kunne også være med til at skabe en optur. Kan skabe en eller anden form for mindre...
Det er bare ærgerligt for, at Silkeborg stadig er med i pokalen. Og Sebastian, hvis I nu ikke lagde den her station i graven, så kunne vi mødes om 5 år, når de har fået det der nye stadion. Og så kunne vi se på, om de ikke...
Men skal vi ikke bare aftale at gøre det alligevel om 5 år?
Det er bare ikke broadcastet.
Og vender det stadion der. Nej, men jeg kan godt lige kaste snor her. Tiden er nemlig ved at løbe fra os. Men til rygeren jo, som laver stemmer for Årdalen.
Ja.
OB, ny træner Søren Krogh. Er man lidt mere optimistiske?
Ja.
Jeg vil spillemæssigt se en smule bedre ud her efter
vinterpå. Jeg tror, den der sejr, de fik mod Viborg i første runde, gjorde meget for OB. Men ret baseret er, vi snakker om, at det er spændende i toppen, det er satme også spændende i bunden. Mm. Altså, hvad er det, 3-4 point, der skiller en potentiel playoff-plads i Europa med nedrykning? Altså.
Og ved vi, om han kom ud af det granatschok endnu, eller han kom stadig rundt i sådan en helt tåde, han var helt væk efter den kamp? Ja. Chok jo, altså.
Så havde de vundet i går OB, så tror jeg det, at man havde været...
Han havde været lige så chokeret, hvis de havde vundet, jo.
Han snakkede om sig selv som sådan en tilstand, han var i. Han kunne slet ikke... Altså.
Ja, han får da også lige smidt et par spillere under bussen der. Du ved, hvor han, først den der clearing der, hvor han bare går helt i detaljer med, hvor den ikke skal sparkes hen, og hvor den skal sparkes hen. Du ved.
Jamen, jeg synes, det var meget fedt, faktisk. Man kan godt mærke, at han er ny cheftræner. Jeg synes, det var meget for fred.
Nu har jeg også som Jon været reporter godt nok på Discovery, og der er nogle af de der træner, hvor du bare skal sætte mikrofon hen til, og så ved du bare, at de snakker i 5 minutter. Det er Søren Krogh, altså før var det så Flemming Pedersen også fra Nordsjælland. Det var måske 10 minutter i stedet for.
Han har også været den skole, jo.
Ja, ja. Ja.
Viborg, de slog Randers hjemme 3-0, og er jo endnu myder med til at bidrage til den her meget, meget spændende nedrykningskamp. Og så har vi jo FC Nordsjælland, Rasmus Damsøs hold, som møder Jon Pags hold i aften i El Plastico.
Skal vi samme sted hen?
Ja, det skal vi.
Skal vi det? Ja, ja. Okay, ja, vi kan stå og vinke til hinanden.
Ja.
Hvem tror vi mest på i det opgør?
Ja.
Du tror på Silkeborg, ikke?
Ej, jeg tror
ikke,
det synes jeg er lidt spændende.
Nej, jeg tror ikke på Silkeborg, men jeg kan godt mærke, at jeg altid er lidt nervøs, når vi skal både på besøg i Silkeborg, og faktisk også på besøg også, fordi det er jo nærmest det samme jo, altså i forhold til underlag og intensitet, og det, de kommer med Silkeborg. Silkeborg plejer bare, altså Kjær Nielsen har altid, jeg vil ikke sige skål under os, men han er god til at læse os, og plejer at sætte sin trup godt op. Så den føler jeg aldrig, jeg føler ikke, at vi har en favoritværdighed nødvendigvis normalt, selvom at lige nu burde stillingen jo sige noget andet.
Og du smider vel hele børneopsparingen, eller søndens børneopsparing på totallet i aften?
Men det er jo sjovt, at man kan have fornemmelser, fordi Silkeborg har godt nok været skidt kørende efter et fantastisk efterår. Godt nok lige et par dårlige kampe til at starte ud med, og så havde de jo et fantastisk efterår. Og så har de, nu kan jeg ikke, men de har tabt rigtig meget, og ikke fået mange point i de seneste 7-8-9 kampe. Men jeg har et eller andet fornemmelse også, men det er jo nok fordi, at det har været, altså Silkeborg har haft skoven under FC Nordsjælland i noget tid, og hævet den der plastikpokal med hjem nogle gange, og så er det også bare nogle gange, så når man at have mistet nok point og spillet nok dårlige kampe, til man tænker, lige, okay, så kommer den sgu i aften.
Ja.
Silkeborg kan vel også sikre sig top 6?
Det kan de nemlig.
Ja. Ikke, jeg ved, om der er motivation til forskel, men Nordsjælland er jo...
Det burde der fandme da være, men altså det men, håber jeg, at han fortæller dem.
Men vi kan også stadigvæk nå at ligesom sådan række efter den der top 3. Jeg ved godt, den er langt væk. Men hvis vi får en sejr i aften, er den ikke helt væk, og altså...
Han er heller ikke for Silkeborg, Steven.
Nå, vi skal simpelthen lige nå ugens udlandsdanskere. Og Ryan, vil du ikke starte med at fremhæve en dansker for det store udland, som har gjort det godt?
Jo, jeg er spændt på, om de to andre har den, men jeg har taget Anders Dreyer i Anderlecht. Han bliver ved med at score mål, han bliver ved med at assistere, og jeg forstår ikke, hvorfor han ikke har en større rolle på det danske landshold, når han er så leveringsdygtig, kontra andre kantspillere eller offensivspillere. Der,
Christian Eriksen, for
eksempel. Ej, jeg tænker mere Jesper Lindstrøm eller en Andreas Olsen, der så godt nok også scorede i går, ikke? Men jeg forstår ikke, at han ikke har en større rolle på det danske landshold.
Tak, hermed går videre.
Der er mange ombud på den plads, men det er rigtigt, han leverer. Jeg har Lukas Andersen, som er kommet til Queen's Park Rangers. Et fuldstændig fantastisk skifte i min bog. Helt, det kunne jeg tage lang tid om. Han spillede i... De har vundet de tre seneste kampe, Queen's Park Rangers, og i weekenden, der vinder de over Leicester, som er suverænt førerhold i Championship, og de kæmper jo en fuldstændig sindssyg overlevelseskamp i Championship, hvor jeg tror, der er 10 hold, der ligger inden for en vis pointantal og kæmper dernede i bunden. Men siden at Lukas Andersen er kommet til Queen's Park Rangers, jeg tror, han har spillet 5 kampe for dem, vundet 3, en uafgjort og en tabt. Og han er allerede blevet udråbt til sådan en Jesus i Queen's Park Rangers. Altså, så fedt et skifte. Prøv lige at se en fuldstændig klassisk engelsk klub. Kom derover, altså han spillede i første division med OB, et mærkeligt forløb af den der hjemvendte held og alt muligt. Lige pludselig spiller han bare i Championship og lever sit bedste liv, ikke? I London og sikkert...
Og det spiller man virkelig under det, ikke? Altså at komme ud og få noget succes i udlandet også. Rasmus?
Jeg har Mads Rørslev faktisk, som spillede en rigtig god kamp i weekend mod Chelsea. Bro. Ja, og er sådan en, der går lidt under radaren, altså ikke under, altså, men det er ligesom nogle af de andre danskere, der er blevet fremhævet, men han har jo faktisk spillet ret stabilt, og altså, og nogle vildt gode indlæg, han også har i den kamp. Han er nærmest bedste spiller for Brentford, og det er bare fedt at se, at han kommer op til overfladen nu, og måske skal, hvad ved jeg, prøve at se på landsholdet.
Der er også mange bud på højrebakken.
Ja, det er der.
Det er der.
Fordi det er egentlig, jeg hører også ofte, at han bliver fremhævet som en undervurderet spiller af sine holdkammerater. Men der er mange ombud på den plads.
Ja, jeg er svært ved at se, hvad man skal slå af.
Så lytter Jesper Rune Herold Sørensen meldt ind med ugens udlandsdansk, og mit valg falder på unge Mika Bevik, der fortsætter succesen i Stumgræs med mål og assist denne weekend. Kim Schick-Risgaard skriver mit bud på ugens udlandsdansker. Går til Andreas Dreyer, han lægger mere og mere på, og er en nøgleprofil af Anderlecht. Hvordan julemand kan komme udenom ham, er mig en gåde. Det blev de sidste ord af første halvleg, hvor vi efter sygdom endelig har kunne tale om Superligaen igen, har fremhævet de største overskrifter fra 20. spillerunde af vores egen smukke liga og hørt gæsternes bud på ugens udlandsdanskere. I anden halvleg af programmet vender vi blikket væk fra Danmark, hvor vi gør status på Champions League 8-delsfinalerne, vender Napolis kaotiske sæson med Chris Kaiser, og så bliver vi klogere på Lise Klaveness sammen med journalist Niklas Stein. Vi lyttes ved i anden halvleg af Fodbold FM. Don't stop.